look харам 3:1-49. Тэгээд тэд бүгд босож түүнийг Пилатын өмнө хөргөлөв. Тэд Есүсийг буруутгаж эхлэн энэ хүн манай үндэстнийг төрөгдүүлэн Цезарт татвар төлхийг орж өөрийгөө Христ хаан гэж байхыг нь бид харсан гэсэн. Пилат түүнээс та юудэчүүдийн хаан юм уу гэж асуухад тэр түүнд та ч хэлж байна гэв. Пилат ахлах тайлцнаар болон хурсан олонд би энэ хүнээс ямар ч гин бурууг олсонгүй гэж хэлв. Харин тэр Галилаас эхлэн энэ газрыг хүртэл юудайн бүх нутгаар сургаалаа зан ард олныг өдөө хатгаж байна гэж шаардангуй хэлж байв. Пилат үүнийг сонсоод энэ хүн чинь Галилийн хүү гэж асуув. Түүнийг Херод хааны эрх мэдэлд хариалагддаг гэдгийг мэдмэгцээ тэр үед Иерусалимд байсан Херод руу илгээжээ. Херод Есүсийг хараад ихэд баярлав. Учир нь тэр Есүсийн тухай сонсож түүнээс ямар нэгэн тэмдгийг харна хэмээн найдаж байсан тул Есүсийг харахыг уттал хүсэж байжээ. Тэгээд түүнээс баахан асуулт асуув. Гэвч тэр түүнд юу ч хариулсангүй. Тэнд зогсож байсан ахлах тахилч нар, хуулийн багш нар түүнийг хатуу ширүүн буруутгаж байлаа. Херод цэргүүдийнхээ хамт түүнийг доромжлон гутааж, доог тохуу хийсний дараа түүнд гоёмсог нөмрүүлж Пилат руу буцаан хөргөлөв. Тэр өдөр Херод, Пилат хоёр нөхөд болцгоожээ. Урд нь тэд хоорондоо дайсагналцдаг байв. Пилат ахлах тахилч нар захирагчд болон ард олныг дуудаад тэдэнд ард олныг бослоход өдөөн төрхрэгч гэж энэ хүнийг та нар над руу авчирсан. Харагтун та нарын өмнө түүний байцаагаар түүний эсрэг та нарын мэдүүлээд байгаа гин бурууг энэ хүнээс би юр олсонгүй. Херод хаан ч олоогүй тул түүнийг бидэн рүү буцаан эргүүлжээ. Харагтун өхвөл зохих хэрэг тэр юр хийгээгүй юм байна. Иймд түүнийг би цэрлүүлээд суллая гэжээ. Пилат баярын үеэр нэг хоригдлыг ард олонд суллаж өгөх үүрэгтэй байв. Гэтэл цугласан олон бүгдээрээ наад хүнээ ав, харин бидэнд Барабыг суллаж өг гэж хашгиралдав. Бараб нь хотод бослого гаргасан хүн асан хэрэгэ шоронд хоригджээ. Пилат Есүсийг суллахыг хүсэж тэдэнд дахин үгээ хэлв. Гэвч тэд түүнийг цавдал хэмээн хашгирсаар байлаа. Пилат гурав дахь удаага тэдэнд яагаад энэ хүн ямар бозор мууг үйлдсэн юм бэ? Үхлийн шалтгаан болох ямар ч гин бурууг би түүнээс авсангүй. Тим учраас түүнийг би цэрлүүлээд суллая гэхэд харин ч тэд чанга чанга хашгирт. Түүнийг цавдлахыг шаардан тэдний дуу хоолой дийлв. Тиймээс Пилат тэдний шаардлагыг биелүүлэхээр шийджээ. Тэгээд тэдний гуйсны дагуу бослого гаргаж хүн алсан хэрэгээр шоронд хоригдсан хүнийг судлаж харин Есүсийг тэдний мэдэл тушаав. Тэд Есүсийг аваад явж байхдаа хөдөөнөөс ирсэн Курени Симон гихч хүнийг барьж түүнд загалмайг өрүүлж Есүсийн араас явуулав. Үй олон хүн эмэгтэйчүүд түүний төлөө гашуудан уйлж цээжээд илсэн хойноос нь дагаж явлаа. Харин Есүс тэдэн рүү эргэж Иерусалимийн охтоо миний төлөө уйлхаа бол. Харин өөрсдийнхөө төлөө хүүхдүүдийнхээ төлөө уйл. Үзэгтэн хүүсэр эмэгтэй болон хизээч хүүхэд тээж байгаагүй хэвлий. Мөн хизээч хүүж байгаагүй хөх нь эрүүл тээ гэж хэлэгдэх өдрүүд ирж байна. Тэгээд тэд ууланд хандан бидэн дээр ун толгодод биднийг нөмрөөч гих болно. Хэрв тэд эдгээр ногоо модонд үлддэг бол хуурай модон тэгвэл юу болох вүлээ гэв. Түүнтэй хамт алхахаар өөр хоёр гэмт хэрэгтэн авч явлаа. Тэд гавл химээх газар хүрч ирээд тэнд түүний гэмт хэрэгтнүүдийн хамт нёгийг нь баруун талд нь нөгөөг нь зүүн талд нь цавдлав. Есүс аава тэднийг уучлаач, учир нь тэд юу хийж байгаагаа мэдэхгүй байна гэв. Тэд шатоод түүний хувцсыг нь хуваан авчээ. Ард олон энэ бүхнийг ширтэн зогслоо. Захирагчид хүртэл түүнийг тахуурхан тэр бусдыг авардаг байсан. Хэрв тэр бурхны Христ түүний сонгогдсон нэгэн мөн юм бол өөрийгөө авраг гэж байв. Цэргүүд хүртэл түүнийг доглон дэрэгдэн ирээд түүнд гашуун цуугч Хэрв чи юдаачуудын хаан мөн юм бол өөрийгөө авраач гэлээ. Түүний дээд талд энэ бол юдаачуудын хаан гэж бичсэн пайз байлаа. Тэнд өлгөгдсөн гемт хэрэгтнүүдийн нэг нь түүнийг доромжилж, та чинь Христ биш билүү? Өөрийгөө бас биднийг авраач гэв. Харин нөгөөнд түүнийг зэмлэн, чи адилхан ялд унсан атлаа бурхнаас айхгүй байна уу? Бид үйлцэн хэргийхээ төлөө зохих хариуг л авсан. Харин энэ хүн ямар ч буруу юм үлдээгүй шүү гэд тэр. Есүсээ, та өөрийнхөө хаанчлалд эрэхтэй намайг санаарай гэв. Тэгтэл Есүс түүнд, үннээр би чамд хэлье. Өнөөдөр чи надтай хамт диваачнд байх болно гэлээ. Энэ нь 6-р цагийн орчин байсан бөгөөд 9-р цаг хүртэл бүх газрыг харанхуй нөмрөв. Нар халахлагдаж, сүмийн хөшиг хоёр хэсэг болон өрөгдчээ. Есүс, Аваа, таны гарт би сүнсээ даатгая гэж чанга дуугаар хашгирлаа. Үүнийг хэлээ тэр амьсгалаа хурав.